С 9 по 11 листопада 2011 года у Риме пройдзе міжнародная конференция «Дарослые стволовые клетки. Навука и будучыня человека и культуры», якую организует отдел науки и веры Папской рады по культуры. Падчас другой сусветнай вайны і пасля яе касцёл абвінавачвалі ў тым, што ён недастаткова клапаціўся аб выратаванні чалавечых жыццяў. Сёння яго абвінавачваюць у тым, што ён празмерна займаецца абаронай жыцця. Я думаю, што падставай для такіх суджэнняў з'яўляецца утылітарысцкае бачанне. Выбіраецца тое, што адпаведны момант падаецца найбольш карысным. Такое мысленне вядзе да рэлятывісцкіх адносінаў адносна каштоўнасці маральных і этычных выбараў, сказаў ксёндз Томаш Трафны, кіраўнік аддзела навукі і веры Папскай рады па культуры ў інтэрв'ю ватыканскаму выданню «Л'Осерваторе Романо». Ксёндз Трафны адзначыў, што размова падчас канферэнцыі будзе ісці аб клінічным выкарыстанні дарослых стволавых клеток, об их медицинской регенерации и магчимых культурных наступствах этой з'явы. Конференция мае на мэте створение сети институтов, зацікаўленых нашими инициативами, праз якія мы закликаем до лепшага знаёмства с даденной проблемой, распаўсюджваем информацию и проводим адукацыйную працу в этой сферы, сказал святар. Сёння існуе шмат людзей, якія аслеплены марай аб вечнай моладасці і нават пошукам бессмяротнасці, сказаў ксёндз Трафны. Таму гэта тэма яшчэ будзе ставіць шматлікія пытанні філасофскага і тэалагічнага характара. Трэба будзе адказаць на пытанні, што тычацца самой сутнасці чалавечай асобы. Сёння ў залі друку апостальскай сталіцы таксама адбылася прэс-канферэнцыя аб маючым адбыцца ў лістападзе форуме, падчас якой ксёндз Томаш Трафны расказаў, што місія дыкастэрыі, у якую ён уваходзіць, палягае менавіта ў тым, каб наладжваць дыялог паміж натуральнымі навукамі і гуманітарнымі, паміж філасофіяй і тэалогіяй. Таму форум аб стволавых клетках з'яўляецца наступствам працы ў гэтым накірунку.